Dit is 'n baie groot voorreg vir my om saam met u hier te wees. Kom ons maak net ons harte stil. Ons hemelse Vader, ons buig vanaand ons harte in diepe aanbidding voor u, die lewende God. Ons sê vir u baie dankie vir u woord. En baie dankie vir Paasnaweek van 2018. Here, Paasnaweek is ongetwyfeld die hoogtepunt op ons geestelike kalender elke jaar. Dis die naweek wanneer ons stil staan en dink oor die verskriklikheid van die kruis. Maar ook in dieselfde asem aan die heerlikheid van die opstanding. En dit nie maar net as 'n historiese gebeurtenis bykans 2017 jaar, 18 jaar terug nie. Maar as iets wat tot vandag toe 'n kragtige effek in mense se lewens het. Ons wil vir u baie dankie sê, Here Jesus, dat u bereid was om hierdie pad vir ons te kom loop. Baie dankie dat u bereid was om u hemelwoning te verlaat, na die aarde toe te kom en gebore te word as 'n klein ou babietjie in 'n stal in Bethlehem. En dat hy as volwasse man van min of meer 30, 33 jaar oud, daar in die Jordaanrivier, die salwing van die Heilige Gees ontvang het vir u aardse bediening. Dankie vir elke woord wat u vir ons laat opteken het in die evangelies, wat uit u eie mond gekom het. Dankie vir al die wonderwerke, al die genesings. Maar hoe kan ons vanaand vir u dankie sê? Vir u bereidwilligheid om die pad na Golgotha toe te loop. Vir ons elkeen. Waar gaan ons die woorde kry, Here, om u daarvoor te dank? En daarom buig ons ons harte voor u. Loof ons u, prys ons u uit die diepte van ons harte. Seën dan nou die opening, die lees, die verkondiging van u woord baie baie ryklik in ons harte. Ons vra dit in die kosbare wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Heiland en ons verlosser. Amen. As 'n mens in 'n kansel staan, dan is dit met die grootste vrymoedigheid, omdat God self oor sy woord gesê het, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dis die Bybel, die woord van God. So sal God se woord wees, wat uit sy mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit uitstuur. En daarom weet ons ook, as ons vanaand die woord van God oopmaak, dan is dit hy wat sy woord uitstuur. Dan is dit hy wat met ons wil bemoeienis maak, wat met ons wil praat. En dit vervul my hart met blydskap, met opgewondenheid, met dankbaarheid om te weet, God is hier teenwoordig en hy wil met ons praat. Ek wil vra dat ons ons Bybels sal oopmaak by Lukas 22. Lukas 22. Lukas 22 en daar vers 39. Dit klink asof almal min of meer die plek gekry het in die Bybel. Ons lees dan saam van vers 39 uit Lukas hoofstuk 22. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, en ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid, dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid, en gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid. En sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap. Van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. En terwyl hy nog spreek, kom daar 'n skare, en hy wat Judas genoem word, een van die 12, het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus, om hom te soen. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? En toe die wat rondom hom was sien wat gebeur, sê hulle vir hom, Here, moet ons die met die swaard slaan? En een van hulle het die dienskneg van die hoëpriester getref en sy regteroor afgekap. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg. En hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Toe sê Jesus vir die owerpriesters en die hoofde van die tempel en die ouderlinge wat teen hom gekom het, het julle uitgetrek soos teen 'n rower met swaarde en stokke? Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel. Julle het nie die hande aan teen my uitgesteek nie. Maar dit is julle uur en die mag van die duisternis. Ons lees tot daar saam uit die lieflike woord van die Here. Ek bid dat die Here vanaand sy woord in ons almal se harte sal kom seën. Paulus skryf in Romeine 1 vers 11 hierdie woorde, want ek skaam my nie oor die evangelie nie. Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hierdie boodskap van Christus, die blye boodskap van die kruis en van die opstanding, dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En wat 'n voorreg om vanaand juis dan die evangelie, die blye boodskap met u te kan deel. Waaroor gaan die kruisigings gebeure? Van daardie oomblik dat Jesus vir sy disippels gesê het, ons moet na Jerusalem gaan, daar moet ek oorgelewer word, en ek moet verhoor word, en ek moet uiteindelik my lewe aan die kruis aflê. Waaroor gaan dit alles? Wat is die kruks van al hierdie gebeure? Het gaan oor een ding. gaan daar oor om die verskriklike mag van sonde in mense se lewens te verbreek. Hulle te red. Hulle vry te maak van daardie mag. Ek dink die probleem is dat ons in 'n tyd lewe waarin mense nie werklik besef hoe verskriklik en hoe kragtig en hoe verwoestend sonde is nie. Die woordjie sonde het 'n woord geword wat mense maklik gebruik en waaroor ons praat en dit is amper soos die kind by die sonndagskool toe sy pa vir hom vra waaroor het julle vanmôre in die sonndagskool geleer wat toe vir sy pa sê nee ek dink die oom het oor sonde gepraat en toe sy pa vra nou wat het hy daaroor gesê toe sê hy nee pa ek is nie heeltemal seker nie dit het vir my wel geklink of hy daar teen is nee so voel vir my dit is so min of meer die beeld wat baie mense van sonde het. Ek wil u graag vanaand net so 'n bietjie vra dat u verbeelding saam met my moet gebruik. En ek wil graag 'n prentjie van sonde skilder. Wat hopelik en moontlik as daar iemand in ons midde is wat nog nooit besef het hoe verskriklik sonde is nie. Dat hierdie beeld wat ek aan u wil voorhou, iets sal doen om dit net in die hart lewendig te maak. En dan gaan ons die res van die naweek, gaan ons kyk hoe die Here Jesus gekom het, om hierdie mag te kom breek, om 'n mens hiervan te kan vrymaak. Ek wil graag hê, u moet vanaand aan sonde dink, as 'n brutale, wrede, bloeddorstige monster wat 'n mens in sy aaklige kloue vasgryp en wat een doel voor oë het en dis om jou lewe te verwoes en jou uiteindelik in die hel te laat beland. Ek wil hê as jy na sonde kyk vanaand, moet jy sien hierdie aaklige ding wat so 'n sterk en so 'n stewige greep op mense het. Ons het 'n voorbeeld daarvan gesien verlede naweek. Toe 'n stukkie skuurpapier 'n cricketbal van vorm probeer verander het. En daai manne het nie die akeligheid daarvan besef, tot hulle gevang is nie. En nou dat die konsekwensies tot hulle deurdring, en hulle is vir 'n jaar geskors, en hulle kry nie inkomste nie, nou besef hulle wat 'n verskriklike ding, het hulle aangevang. Toe hulle daar besig was om planne te beraam, ons gaan die cricketbal se vorm bietjie verander, het hulle gedink, dis niks, is nie so ernstig nie. Ons wil eintlik maar net die wedstryd na ons kant toe swaai. Verstaan nie wat ek probeer sê? Sonde is 'n verskriklike, aaklige, wreedaardige, bloeddorstige monster wat mense vashou en wat nie laat los nie. Daar's niks wat die greep daarvan op jou lewe kan laat los nie. Elke mens word in hierdie toestand van sonde gebore. En 'n kind is nog sommer baie klein, dan begin jy al die uitwerking daarvan sien in 'n jong klein lewetjie. En dis hoekom Jesus gekom het. Hy is die enigste een wat die mag het om die greep van hierdie monster te breek. Hy is die enigste een wat 'n mens van hierdie verskriklike mag kan vrymaak, kan losmaak. En dis die enigste rede hoekom daar 'n kruis was. Die enigste rede hoekom daar vandag in Jerusalem 'n leë graf is. is om die mag van sonde en die lewens van dierbare, kosbare mense te verbreek. Ek wil graag in die vier boodskappe wat die Here op my hart gelê het, met u deel, hoekom Christus alleen 'n mens van hierdie monster van sonde kan vrymaak. Hoekom is dit hy alleen? En dan wil ek in die laaste boodskap kyk, hoe wil hy dit in ons lewens doen? Elke lewe. En vanaand kom ons by die eerste hoekom. En ons staan stil by die gebeure in Getsemane. Dis vanaand donderdag aand. Dis die aand wat die kruisiging vooraf gaan. Dis die aand waarin Jesus na die laaste pasga met die instelling van die nagmaal vir sy disippels gesê het, kom ons gaan na die tuin toe. Die tuin Getsemane. Om daar te gaan bid. En die gebeure in Getsemane is seker van die mees hartroerende gebeure wat daar in enige boek en op enige plek op die aarde ooit gebeur het. As iemand se sweet soos bloed word van die angs wat hom beetpak oor hierdie pad wat hy nou moet loop vir sondaars om die mag van sonde in hulle lewens te breek. Dan moet jy weet, hoe hartroerend is dit. Wat het hy daar deurgemaak? Kyk nou keurig na die woorde in vers 39. En hy het vertrek, en volgens gewoonte, na die Olyfberg gegaan. Daar aan die voet van die Olyfberg, as jy deur die Kidron-vallei loop, met die muur van die ou stad hier agter jou, dan kom jy in hierdie tuin met sy pragtige olyfbome. En daar het Jesus die gewoonte gehad, om een kant te gaan, en met sy Vader te gaan praat. Dit was sy gewoonte om hom daar te gaan afsonder, om tyd in gebed met sy hemelse Vader te spandeer, om sy hart met God te deel. En hierdie sou sy laaste geleentheid in die tuin wees. En hierdie laaste geleentheid was van reddende belang vir die stervende mensdom. Dis hoe 'n groot impak hierdie oomblikke in Getsemane gehad het. Ek wil dit weer sê, dit was van reddende belang vir 'n stervende mensdom. Hy het dit vir ons deurgemaak. Hy het hierdie pad vir ons geloop. Hy was in hierdie tuin en hy het hierdie worsteling daar gehad, sodat die naam van God ook daardeur geëer kon word by elke siel wat hy in die toekoms sou red deur sy kruiswerk en sy opstanding. Hier, in die tuin van Getsemane, is die smeltkroes aan die brand gesteek en het sy ontzaglike lyding begin, waardeur hy uiteindelik die mag van sonde verbreek het. Wat Jesus die nag in Getsemane deurgeworstel het, sou 'n effek op die ganse mensdom vir al die eeue, tot hier by Eden in 2018, sou dit hê. Is dit nie indrukwekkend en insiggewend, dat het in 'n tuin was, waar die eerste Adam geval het, en waar die monster van sonde sy hou vas op die mens gekry het nie. En dat het in 'n tuin was, waar die tweede Adam hierdie monster aangedurf het om sy mag te kom verbreek. Dis wonderlik, dis baie insiggewend. En daarom staan ons vanaand stil by Getsemane en ons kyk wat het Jesus daar deurgemaak en hoe het hierdie slag wat Jesus kom slaan het in die geestelike wêreld om die mag van die duiwel te verbreek en die mag wat sonde op sondaars se lewens het te verbreek, hoe het hy daardie aand hierdie pad vir ons begin loop? En die eerste ding wat ons dan opmerk hier in Lukas, is dat Getsemane was vir die Here Jesus 'n plek van geweldige eensaamheid. Ontzagwekkende eensaamheid. Vers 41 sê, en hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi. Van hierdie oomblik af, was Jesus stoksiel alleen. En iets wat ons moet besef, is dat hy hierdie stryd in sy mensheid gestry, nie in sy godheid nie. Dit was die mens Jesus, wat hierdie prys vir ons moes betaal. En hy kon dit alleen doen. Niemand kon hom help nie. Niemand kon hierdie pad saam met hom stap nie. Hy was die enigste een, wat alleen hierdie pad vir ons kon loop. Daarom het hy hom gaan afsonder. Eenkant, alleen, sonder enige iemand by hom. Nie 'n mens naby hom nie, nie 'n engel naby hom nie. Hy het selfs aan die kruis uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? So alleen moes hy hierdie prys vir ons betaal. Hy, die mens Jesus, alleen, moes die angswekkende monster van sonde aandurf. En dit het begin hier in die tuin. Van die oomblik toe Judas hom verraai het, tot hy daar voor die Sanhedrin, die Joodse raad, verskyn het waar die klagte teen hom gefabriseer is, tot hy daar voor Pilatus gestaan het, en Pilatus so duidelik soos daglig kon sien, daar is geen oortreding wat hierdie man begaan het, waar volgens hy die doodstraf verdien het nie, maar uit vrees vir die Jode om oorgelewer het. Tot voor Herodes, terwyl hy gegeesel is die nag, en terwyl hy daar aan die wrede kruis sonde gemaak is, en gesterf het, het hy dit alleen gedoen. Geen hulp nie. Net hy alleen. En weet jy, as 'n mens dit raak sien, en jy luister na sy woorde in Johannes 14 vers 6, waar hy sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie, dan verstaan 'n mens, hoekom kan hy so 'n uitspraak maak? Hy het hierdie weg geopen. Hy het hierdie monster kom aanvat en oorwin. Maar dit was 'n angswekkende stryd. Dit was 'n verskriklike stryd. Dit bring ons by die tweede gedagte in hierdie gedeelte en ons sien voorts dat hierdie pragtige tuin, hierdie plek waar Jesus gewoond was om heen te gaan, waar hy so baie gebid het, waar hy so baie met sy Vader gepraat het, hierdie plek het in hierdie nag vir hom 'n plek van ontsaglike verskrikking geword. Vers 41 en 42 sê, en hy het neergekniel en gebid en gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem. Dit moes vir hom 'n angswekkende belewenis gewees het. 'n Verskriklike. Wat was in hierdie beker? waar oor Jezus die Vader smeek, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verby gaan. Wat was daar binne? Die sonde van die mensdom. En daar die sonde moes op Jezus sy skouers kom rus. Hierdie verskriklike, brutale monster, wat soveel mag op die mensdom uitoefen, wat mense se lewens so manipuleer en so reuneer en so verwoes, het van aangesig tot aangesig na Christus toe aangekom, daar in die tuin. En dis wat vir hom so angswekkend en skrikwekkend was. Die heilige der heiliges, die sondelose lam van God, hy wat geen sonde geken het nie, wat 100% sondeloos volmaak in sy ganse wese was, hy het geweet, dat hy hierdie beker, met die sonde van die wêreld, moes drink. Het moes ledig. Dit was die enigste manier waarop die monster van sonde sy greep op ons sou verloor. Waarop sy greep verbreek kon word. En dat 'n mens die vryspraak van God van sonde sou kon ervaar. En beleef. Daarom het Jezus nog nie behoorlik klaar gebid, Vader, laat hierdie beker by my verby gaan. Daar was nog nie 'n punt na hierdie sin nie. Toe bid hy dadelik, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Ons lees in Jesaja 53 vers 10. Hoor net hierdie woorde, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siele skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Dit is verskriklik mooi. Dis die evangelie, dis die blye boodskap. Hierdie verbryseling aan die kruis, hierdie beker van sonde wat Jezus gewilliglik geneem het en dit vir u en vir my gedrink het, dit geledig het, het gemaak dat hy 'n nageslag sou sien. 'N nageslag van mense wat in berou oor hulle sonde, hulle toevlug na hom toe sou neem en gered sou word daarvan, vrygespreek sou word. Die lewe van God in hulle binneste sou ontvang, nuut gebore, oorgeskep te word in Christus. En dit is wat vir Jezus hierdie prys, hierdie verskrikking in die tuin, uiteindelik die moeite werd gemaak het, is die nakroos. Elke mens wat in sy of haar lewe waaragtig tot bekering kom en uit genade gered word, is deel van Christus se nakroos, sy nageslag, sy kinders. Maar ons sien in die volgende plek dat Getsemane het ook in hierdie nag vir die Here Jezus 'n plek geword van versterking. 'N plek waar hy versterk is. Onthou, ons het vir u gesê, hy het hierdie pad stoksiel alleen geloop, hy het hierdie pad in sy mensheid geloop. Hebreërs 4 sê vir ons, ons het 'n hoëpriester wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. En in hierdie nag was dit die hoogtepunt van alle versoekings. Ek dink die grootste versoeking vir Christus terwyl hy op aarde was, was juist dat hierdie beker by hom verby moet gaan. Dit was die grootste versoeking. Maar in vers 43 lees ons, en 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hom moet ingepraat. En ek sal nooit weet wat hierdie engel vir hom gesê het nie. Een ding wat ons weet is, hierdie engel kon hom nie help nie. Hierdie engel kon nie vir hom sê, Here Jesus, ek sal saam met u die prys betaal. Ek sal saam met u hierdie beker drink nie. Hy kon dit nie doen nie. Jesus moes dit alleen doen. Maar hierdie engel kom na hom toe en hierdie engel versterk hom. Is dit nie wonderlik om te lees dat God in hierdie uur een engel stuur om sy seun wat so verskriklik ly net op te lig, te bemoedig, te versterk. In hierdie verskriklike oomblik van vrees en angs oor die sondebeker wat hy moet drink. Is God vir hom daar. Stuur hy hierdie engel met bemoedigende woorde. Lukas beskryf aan u en my die angst wat Jesus beleef het, wat het nodig gemaakt het vir hierdie engel. Vers 44, hy het in een zware strijd gekom, en hy het met groter inspanning gebid. En onthou, die eerste keer wat hy gebid het, het hy gevra, laat hierdie beker by my verby kom. Een ander gedeelte sê, laat hierdie uur by my verby gaan. Here, help dat ek nie in hierdie uur hoef in te gaan, dat ek nie hierdie ding hoef deur te maak, dat ek nie hierdie sonde op my hoef te neem nie. En sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Het u al ooit in soveel angst verkeer dat jou sweet soos bloed word? In 2 Korintiërs 5 vers 21 glo ek, gee vir ons die antwoord, hoekom dit so was, hoekom Christus so beangst was, as daar staan, want God het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Dis wat die drink van daai beker beteken het. Hy is sonde gemaak. Hy het ons sonde op hom geneem, die skuld daarvan, die straf daarvan, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Vrygespreek, die mag van die sonde gebreek. In 1 Petrus 2 vers 24 staan daar, hy wat self ons sondes in sy lichaam op die kruishout gedraai het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid vir God kan lewe. Dis hoekom het nodig was, dat hierdie engel net moes kom en hom versterk. Maar dan sien ons dat Getsemane in daardie nacht vir Jesus een plek geword het van wrede verraad. Een van sy binnekring, een van sy getrouwe disciples, wat 3,5 jaar lang die pad met hom geloop het. Vers 47, 48, terwyl hy nog spreek, kom daar 'n skare, en hy wat Judas genoem word, natuurlijk Judas Iskariot, een van die 12, het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus, om hom te soen. Jesus sê vir hom, Judas, Judas, verraai jy die seun van die mens, met 'n soen, met 'n kus? Dis baie betekenisvol. Jy het al gelees, dat Paulus, vir die Korintiërs skryf, groet die broeders met 'n heilige kus. Nou, dit was nou nie soos ons boere die gewoonte het om mekaar op die mond te soen nie. Hulle het 'n ander manier gehad om mekaar, amper soos die Europeërs, het so half by mekaar verby soen. Maar wanneer jy na iemand toe gekom het en hom kom soen het, hom gegroet het met 'n soen, dan het jy daardeur aangedui, hierdie is my beste vriend. Hierdie persoon is vir my, nie maar net sommer iemand nie, maar iemand baie besonders. Iemand met 'n spesiale plek in my hart. Jy sou net iemand met 'n soen gegroet het, as daar 'n baie nou band was. Ek dink dis maar iets wat ons ook nog in ons kultuur het, mens soen ook nie sommer net wild en wakker, allemaal goeie dag en tot ziens, nie tensy dit nou, ek weet nie, ja, kom ons los het. Die simbool van vriendskap word 'n verskriklike byt van 'n giftige slang. Word 'n daad van hoogverraad waarin Judas sy rug op Jesus draai. Hoe verskriklik. Kan ek vir u lees wat iemand skryf net sommer so terloops. In a sense, people can still betray Christ when their acts of service or giving are insincere or carried out merely for show. Hoorie, wat skryf hierdie persoon? Om Jesus net met jou lippe te dien, om gesien te word, of om belangrik te voel, is niks anders as 'n kus van verraad. We can give the Lord a Judas kiss when we give him the lips of profession and deny him a heart of love. Ons moet baie versigtig wees. In die volgende plek sien ons Getsemane word in daardie nag 'n plek van genade. Dis vir my so mooi wat ek hier lees. Toe die wat rondom hom was sien wat gebeur, sê hulle vir hom, nou wie is die wat rondom hom was? Die ander 11, wat nog oorgebly het, dis nou net voor hulle ook weghardloop. Want toe hulle sien, Jesus is gevange geneem, en nou is die moeilikheid, toe verdwyn hulle allemaal. Maar nou net voor hulle verdwyn, toe hulle nog dink, man jy weet, Jesus is nog by ons, hy kan dat nog vanavond 'n wonderwerk doen, hy kan hulle allemaal hier laat dood neerslaan. Ek dink dis wat in hulle koppe was. Toe sê hulle vir hom, Here, moet ons hulle met die swaard slaan. En een van hulle, nou ons weet wie is die een, is die een wat altyd eerste gepraat en eerste gedoen het, Petrus, die ander evangelies sê dit vir ons. Hy gryp een van die diensknegte van die hoëpriester, want hy is nou baie braaf, want Jesus is langs hom. En hy kap sy oor af. Hoor nou net hierdie antwoord. Hoor net hierdie genade. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op. Dit is genoeg. Weet jy, dit klink so verkeerd. Hulle is dan besig om hom onnodig te vang. Hulle is besig om hom onregverdig te arresteer. Dit klink so verkeerd. Dit klink so wat Petrus wil doen of het reg is. Here, kom ons maak oorlog, kom ons wen hulle. Jesus sê, hou op. Het is genoeg. En hy raak Malchus se oor aan. En hy genees hom 100%. Nou ja, wat my verstand te boven gaan, is hoe hulle met die arrestasie kon voortgaan. Hoekom hulle nie allemaal omgedraaid en weggehardloop het nie, maar dit was deel van Godse plan. Want hy sien die beker was daar, Jesus moes nou die beker drink. Maar weet hy wat verstom my? Die disciples, kyk na hierdie groep mense wat kom om Jesus te arresteer. En wat sien hulle? Kan ek maar my beeld weer gebruik? Hulle sien monsters wat Jesus wil vang. Christus kyk na hulle, wat sien hy? Die monster van sonde wat hulle vashou. Die monster van sonde wat hulle manipuleer. Die monster van sonde wat sy mag op hulle lewens uitoefen. Dis wat hy sien. En hy gaan voort met die lydensweg tot op Golgotha, waar hy sy asem uitblaas en Satan se kop vermorsel en hierdie mag verbreek. Ook in ons lewens. Ook in ons lewens. Jesus tref hierdie onderskeid. Hy sien 'n persoon en persone in die mag van Satan en in die mag van sonde. En hy laat hulle begaan. Later aan die kruis bid hy, Vader, vergewe hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want hulle is in die mag van sonde. Hierdie geweldige verwoestende, lewensverwoestende monster het hulle beet. Daarom bid hy, en weet jy, ek wil vir u sê, hy was ernstig toe hy gebid het, vergewe hulle. Dit was nie leë woorde nie. Hy het dit bedoel. En so loop hy hierdie pad vir ons. Ek kan in my geestesoog sien hoe die Here Jesus na hierdie diensknegt kyk en hoe hy dink, môre as ek aan die kruis hang, dan hang ek vir jou ook daar. Dan betaal ek ook vir jou die prys. Ek verstaan hoekom doen jy nou wat jy doen, want jy is in die mag van sonde. Dis hoekom jy dit doen. O, dit is nie wonderlik nie, vriende, as Christus vanaand na u en na my kyk, en hy kyk na die mensdom oor die aardbol heen, dan sien hy die eintlike probleem raak. Dan sien hy mense wat in sonde vasgevang is, wat in die aaklige klauwe, die verwoestende klauwe van sonde gebind is. En hoe sien ons nie die effek daarvan om ons elke dag nie? Die moord, die doodslag, die motorkapings, huwelike wat verwoes word, gesinne wat uitmekaar geskeur word. Ons sien dit op elke terrein. Dan kyk Jesus na die mens wat swaar kry. Hy kyk na die mens wat ly en hy sê, ek sal die prys vir jou betaal. Ek sal die beker van sonde vir jou drink. Vader, ek het gekom om u wil te doen. En ek het hierdie mense so lief, dat ek met my lewe vir hulle sal betaal. Dat ek hulle sonde, hierdie monster, my sal neem. So het hy in die tuin van Getsemane, die aand voor sy kruisiging, die stryd teen sonde aangesê. So het hy daar die nag in gebedsangs die besluit geneem om deur te gaan. Om hierdie pad van verskrikking vir u en vir my te stap. Kan u vanaand sê dat u in u lewe al op daardie plek gekom het waar u by die kruis gaan kniel het en waar u bewustelik ervaar het dat Jesus die kettings van sonde in u lewe kom losmaak het en u bevry het. Die greep van hierdie monster kom verbreek het. Kan u dit vanaand sê? moet net nie vir my sê, u is gewillig om u lewe deur te leef met hierdie monsterse greep in u lewe en sonder om dit na Jesus toe te bring nie. Dit kan ek nie verstaan nie. Vanaand kom die roepstem van Christus na ons elkeen toe en hy kom na, en besonder na mense toe wat nog nie by die kruis kom kniel het nie. En hy kom roep een, hy kom sê, kyk wat het ek vir jou gedoen. Kyk wat is die prys wat ek vir jou betaal het. Ja, vir jou. Hy noem jou vanaand op jou naam. Hy sê, ek wil vanaand en jy moet myne word. Hier het ek die sleutels van hierdie kettings. Ek kan het vanaand losmaak, sê Christus vir elk een hier. Hoe lyk dit? Wil u nie vanaand kom nie? Wil u nie vanaand hierdie geloofsbeslissing maak in u lewe, gewerk deur die Gees van God, om te sê, Here, ek besef vanaand, sonde is nie maar net somme iets, waarteen die sondagskoolonderwyser is nie. Sonde is 'n verskrikking. Sonde gaan my lewe verwoes. En ek is nog in die greep, Here. Ek het nog nooit by Jesus uitgekom, dat hy hierdie kettings kan losmaak, dat hy hierdie monster van my kan afhaal nie. En hy het reeds die prys daarvoor betaal. Hy roep jou vanaand, hy roep jou by jou naam, hy sê vanaand, kom, kom na my toe, ek sal jou rus gee. Die Here sê, my woord sal nie leeg na my toe terugkeer nie. Dit sal doen, dit waartoe ek dit bestem het. Miskien is het vanavond om iemand in hierdie gehoor, die grootste geskenk, die grootste gawe, wat jy in jou ganse lewe kan ontvang, in hierdie aand te gee. Die redding van jou kosbare siel. Die Here help ons, amen. Kom ons buig ons hoofde en ons maak ons oë toe en ons word stil in ons harte. Ons gaan 'n lied sing ten slotte voordat ek bid. O laat die Heer nie van jou gaan. Daar gaan 3 verse op die bord kom, ons kan net so bly sit. Ek wil vra dat ons dit sag, biddend, oordenkend, saam sal sing. Kyk na die woorde van hierdie lied. En as die Here vanaand met u gepraat het, stel u hart oop vir hom. As ons klaar gesing het, dan buig ons net ons hoofde in gebed, dan sluit ek die aand vir ons af in gebed. kom ons bid net saam. Is daar vanavond 'n persoon wat die stem van die Here Jesus, die liefdevolle stem, gehoor het wat jou by jou naam roep en wat sê, kom vanavond na my toe. Hierdie lied vra vir ons, waarom nie nou? Wat keer? Wat is daar wat verhinder dat Christus vanavond die redder, die verlosser, die saligmaker van u lewe moet word? As daar so iemand is, wil u nie net die hand opsteek as 'n teken dat u die Here nodig het en dit weer laat sak, dan bid ek nou in die slotgebed vir u. Is daar so iemand? Hemelse Vader, hulle wat vanaand hulle hande in die lig en opgesteek het, het dit gedoen as 'n teken, as 'n simbool dat hulle na u toe uitreik en 'n behoefte na u het. En hiervan vooraf kan ek die hande sien, maar u wat diep in ons lewens inkyk, u sien in hierdie oomblik hulle harte. Harte wat miskien beangs is, as gevolg van die verskrikking van sonde. Miskien mense wat op 'n plek in hulle lewe gekom het waar hulle besef wat 'n verwoestende effek sonde in hulle lewe het. Maar wat vanaand Jesus voor ons afgeskilder gesien het, daar in die tuin, in sy bittere, angstige oomblikke, biddend, laat hierdie beker met hierdie persone, wat vanaand hulle hande opgesteek het, en miskien ook wat nie opgesteek het nie, wat ook behoefte het, wat miskien skaam is, bang is, ek weet nie, waarin hulle sonde ook was. Maar dankie Here, dat u daar die beker nie by u laat verby gaan het nie, maar dat u dit gedrink het, dat u my sonde en ons elkeen se sonde op u geneem het. Dankie vir die geregtigheid, die vryspraak wat daar in Christus is. Dankie dat hy die een is wat 'n mens kan red, wat jou kan bevry, wat jou op 'n nuwe pad kan plaas. Here Jesus, ons bid dat u tydens hierdie konferensie harte en lewens sal aanraak. Dat mense nuut en vrygemaak hier sal weggaan van bande wat hulle gebind het. Kettings wat nie gebreek kan word nie. Monsteragtige kloue wat te sterk is om af te skud. Dat kosbare siele hierdie naweek sal besef. Christus het die krag. En hy het reeds die sonde oorwin. Hy het reeds die prys betaal. Verdaag ons in u naam. Help ons dat ons nou met stil harte na ons slaapplekke toe sal gaan en dat ons die woord sal gaan oordink. Self my broeders wat môre oggend die woord hier moet bedien, gee vir hulle die woord in hulle mond, Here. En kom keer u hierdie naweek ons almal se lewens om vir u. Miskien by vernuwing. Help ons dat ons nooit u sal dien met 'n Judaskus, met 'n mond wat bely, maar 'n lewe en 'n hart wat ijskoud is nie. Ons vra dit in die naam van Jesus met dank. Amen.